Ken Follett, London kalder. Udgivet på forlaget Rosinante & Co. Indtalt af Lars Adermann. Nogle af de følgende begivenheder har virkelig fundet sted. Prolog. En mand med træben gik hen ad en hospitalsgang. Han var en lavstammet, energisk type med en atletisk kropsbygning. Han var 30 år gammel og iførte et almindeligt koksgråt jakkesæt og sorte sko. Han gik rask til, men alligevel afslørede en lille uregelmæssighed i hans gang, at han haltede. Tap, 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 tap. Hans ansigt var lagt i dystre folder, som om han var tynget af alvorlige tanker. Han nåede hen for enden af gangen og stoppede op ved sygeplejerskens skrivebord. Leutnant Hare, sagde han. Sygeplejersken så op fra kartotekskuffen. Hun var en køn kvinde med sort hår og talte med en blød irsk accent. De er vel sagtens en slægtning, ikke? Sagde hun med et venligt smil. Hendes charme prallede af på ham. Bror, sagde gæsten. Hvilken stue? Sidste dør på venstre hånd. Han drejede om på hælen og gik med lange skridt ned til den modsatte ende af gangen. I en stol ved siden af sengen sad en mand iført en brun sloprok med ryggen vendt mod døren og så ud af vinduet, mens han røg. Gæsten tøvede. Bart? Manden i stolen rejste sig og vendte sig om. Han havde en forbinding om hovedet, og hans venstre arm lå i en slynge, men han smilede. Han var yngre og højere end gæsten. Hej, Digby. Digby slog armen om sin bror og trykkede ham ind til sig. Jeg troede, du var død, sagde han, og så begyndte han at græde. Jeg fløj i en Whitley, sagde Bart. En Armstrong Whitworth Whitley var et tungt, langhalet bombefly, som fløj på en pudsig måde med næsen lidt nedad. I foråret 1941 havde Bomber Command hundredvis af fly af denne type, og i alt et sted omkring 700 fly. En Messerschmitt gik til angreb på os, og vi blev ramt adskillige gange, fortsatte Bart. Men han må have været ved at løbe tør for brændstof, for pludselig forsvandt han uden at gøre det helt af med os. Jeg tænkte, at heldet var med mig den dag, men så begyndte vi at tabe højde. Han må have beskadiget begge vores motorer. For at reducere vægten smed vi alt det ud, som ikke var nagelfast, men det hjalp ikke, og jeg indså, at vi var nødt til at nødlande i Nordsøen. Digby sad på kanten af hospitalsengen. Hans øjne var tørre nu, og han studerede sin brors ansigt og det fjerne blik i hans øjne, mens Bart tænkte tilbage. Jeg gav besætningen besked på at frigøre den bagerste luge og derefter indtage klar stilling for landing på havet ved at trykke os op mod skroget. Besætningen på en Whitley var på 5 mand, genkendte Digby sig. Da vi nåede ned i nulhøjde, trak jeg hårdt tilbage i styrepinden og gav fuld gas, men flyet nægtede at rette sig op. Vi ramte overfladen med et kolossalt plask, og jeg mistede bevidstheden. De var stedbrødre, og der var 8 år mellem dem. Digbys mor døde, da han var 13, og hans far havde giftet sig med en enke, som selv havde en søn. Helt fra begyndelsen havde Digby passet på sin bror, beskyttet ham mod rødderne i skolen og hjulpet ham med lektierne. De havde begge næret en glødende interesse for flyvemaskiner og drømt om at blive piloter. Men så havde Digby mistet sit ene ben i en motorcykelulykke og havde uddannet sig til ingeniør og senere specialiseret sig i design af fly, mens Bart havde levet drømmen ud. Da jeg kom til bevidsthed igen, kunne jeg lugte røg. Flyet flød på overfladen, og der var gået ild i styrbordsvinge. Natten var kulsort, men jeg kunne se ved lyset fra flammerne. Jeg kravlede hen langs skroget og fandt redningsbåden. Jeg smed den ud i vandet, og så sprang jeg. For helvede, hvor var vandet koldt. Hans stemme var afdæmpet og rolig, men han sugede intenst på cigaretten, trak røgen dybt ned i lungerne og pustede den ud i en lang udånding mellem stramme læber. Jeg havde redningsvest på og kom op til overfladen igen som en korkprop. Dønningerne var temmelig høje, og jeg blev kastet op og ned. Heldigvis lå redningsbåden lige for næsen af mig.